No Margaretas Tečeres atvadīsies daudzi pazīstami politiķi, esošie un bijušie valdību vadītāji, Tečeres līdzgaitnieki, tuvinieki, draugi. Lai gan tās nebūs valsts rīkotas bēres, jo pati bijusī politiķi tā esot vēlējusies, tomēr izvadīšana būs ceremoniāla ar vairāku simtu militāru personu piedalīšanos. Ar Lielbritānijas karogu pārklāto šķirstu vedīs no Vestminsteras uz Svētā Pāvila katedrāli. Sēru procesijas priekšgalā dosies karaliskās flotes orķestris. Sagaidāms, ka ceremonija vēros tūkstošiem cilvēku un Londonas policija gatavojoties arī Tečeres pretinieku akcijām. Jāatgādina, ka par dzelzs slēdiju dēvētā ietekmīgā bijusī Lielbritānijas premjerministre Margareta Tečere mūžībā aizgāja aizvadītajā pirmdienā 8. aprīlī pēc pārciesta insulta. Viņa Lielbritānijas valdības vadītājas krēslā pavadīja 11 gadu un bija pirmā un līdz šim vienīgā sieviete, kas ieņēmusi Lielbritānijas premjerministra amatu.